Il Maelo. Il Maelo.
Hoia oma südant enam kui kõike muud, sellest lähtub elu, ütleb Jumala sõna ja see sobib igati südame nädala salvestatava ilmaelu saate algusesse. Ja ma mõtlesin seda, et süda on üks huvitav sümbol. Ma ei saa öelda, et kui me ütleme süda, siis me mõtleme alati organit, sest kõik asjad, mis südamesse mahuvad ja mis lähtuvad südamest, et selle all ei mõelda seda meie sees olevat tuksuvat südant otseses mõttes. Aga enne Tarmo Tänuse saate alustuseks, enne kui me teiste teemade ja uudislugude juurde läheme, kas te olete vahest mõtisklenud või mis te arvate, miks kasutatakse selliseid väljendid nagu süda on täis ja mida süda täis seda keel räägib ja patun nagu pat määrib südant ja me teeme midagi südamest ja erinevad asjad, osad asjad on peas ja osad asjad on südames ja samas me mõistame, et seal otseselt seal asjad südames nüüd vaevalt need asjad on. Miks juba väljend on või on te laima muidugi?
Ei, no, sul on kindlasti kuskil mingisugune kaval seletus juba üles, et
ei ole, sellised küsid meie. Ei ole.
aga kui ma mõtlen selle peale, no meie ikkagi südames peame nagu sellist emotsioonidega seotud asja kõike südames. Et, ja no teesi on see, et kui meil miski asi näiteks emotsionaalselt väga häirib või siis meil võib hakata süda valutama sõna, no mitte kaudses tähenduses, vaid päris otseses tähenduses südamesse võib lüüa valu. Et ja muud ka sellised, me ütleme, emotsionaalselt tugevad impulsid mõjutavad just nimelt ka südant. Et võibolla sellest tuleb see, et noh, et me nagu niivõrd palju nagu räägime sellest, et noh, süda on täis või teeme midagi südamest, et noh, siin me paneme kogu oma emotsiooni sinna sisse, mitte end mõistuse, vaid ka emotsiooni. Teeme kirega.
Noh, südant on inimese nagu elu allikaks või keskpunktiks peetud ja päris ammustest aegadest. Ei ole ka otseselt ju praegu maht enam otsida materjal, aga minu meelest ka väljaspool nagu niisugust sellist judeokristliku maailma pilti on see ka samamoodi olnud. Ja miks see täpselt nii oli, noh, kes seda kunagi siis inimese ehitus tundis, et südan oli nagu selline organ, mida inimene see on otseses mõttes teine kord tunda sai ja kuna ta on selles mõttes ikkagi nagu elu keskpunktideks, et võime nii öelda, et ilma paljude muude organit, et on inimene võimeline vähemalt natukene aega elama. Et ilma südameta on elu lõpp käes, et ilmselt sellepärast ka kõik sellega eluga seondu sinna südamesse paigutati. Aga minu meelest see jaotamine on ka päris ilus selles mõttes, et jah, kui me nagu peaga siis seome kõike, mis on nagu selline ratsionaalne, eks on niisugune ratsionaalne mõtlemine ja teadmised ja teadmistega seonduvad arusaamad, siis südamega seotaks just niimoodi nagu tunnetusega ja tunnetega seonduvad arusaamad, et seda on ju hea öelda, me saame kohe aru, millest juttu käib, nii et lasta siis olla, et vaevalt jah, see nüüd süda ise enesest neid asju tunneb, kuigi jah, tõsi ta on tõesti nagu ka Tarmo ütles, et ikka äärmise niisuguse tugeva emotsionaalse koormuse all võib lõpuks ka süda üles öelda, et see mõjutab kindlasti ka südant.
Südame nädal on toimus, kas te kuidagi oma eluviise olete muutnud seoses seda igasugused üleskutsed on autoga mitte tööl käia ja
jah, pean ausalt tunnistama, püüdsin eile jalgrattaga tööl käia ja põlv hakkas nii valutama, et täna läksin jälle autoga.
Kas jalgrattaga sõites peaks ju küll põlvel ja rahulik olema, ühe jalaga väntama siis ma mõtlesin ka, et võiks tulla jalgrattaga, aga siis kuna mul ei ole pakiraami jalgrattel, mul ei ole mõtud tütar kusagile panna omikul, kui kooli tuleb ja tema nagu ei tahtnud
sest teha. Sa oled natuke vabandatamas seisus, et ikka linnast väljas maa inimene.
Kuigi mul on napp 15 minutit saad omikul tööle tulla, koju minna natuke pikemaas ja siis tuleb noh, nagu kerge tõus on seal ikka enamus aega, aga kui ma natukene sõidetud on, siis käib see 15 minutit mõlemad otsad. Osates tuleks, et küll juba aega on seal maal, et kui natukene läheks soojemaks, siis pumpaks rattal kummit täis ja hakkaks sõitma jälle.
Ja et meil nii-öelda sundolukord tekitas seda, et pühapäeva õhtul autole aitasime kaasa natukene, et ta ei sõida mõnda aega meile. Ja siis avastasin esmaspäeval selle jalakäimise, noh, väike linnas jalakäimise nagu rõõmud. Ilus ilm oli muidugi ka ja kevad ja siis astud ja sul on aega mõtelda ja kui vaja jumal paneb südamesse, saad võibolla mõne inimesega suhelda, kes vastu tuleb või autoga sellised rõõmud ja ära autoga. Ma mõtlesin, et see on täiesti nagu teissugune eluviis, nagu isuke jalakäimise või ka siis jalgrataga sõitmise või siis autoga sõitmise, et siuke kiire suts autosse kohe kohal jälle uus asi, et see jalakäimine, keegi tunnistas või rääkis sellest, kui keegi oli kunagi, no see oli vanemal ajal küll, kes inimene, kes oli ka arjunud pikki maid jala käima ja siis keegi tahtis seda auto peale võtta, et kuule ma kergendan su jala vaeva, siis ütelnud see mees, et sa tahad seda õnnistust minult ära röövida või ei, mina küll auto peale ei tule, et see tema jaoks oli see jala käimine selline õnnistatud aeg.
Ja jalakäimine on minu jaoks ka palju parem tegevus kui rattaga sõitmine, nii et seda ma aegalt täitsa harrastan.
Aga kärdlasse jõuab praktiselt igale poole täiesti edukalt ka jalakäijas, et ei ole väga autot vaja jalgratast ka mitte.
Jah, seda küll.
Aga üsna pea me esitame sellise küsimuse või see küsimus esitan juba praegu, aga hakkame rääkima sellel teemal, et Jeesusel ei olnud jalgratastega autot ja ta liikus ainult jala ja Tarmo, kui jagades Iisraeli kogemusi, siis sa ütlesid, et sinu jaoks nagu sai pildiks kokku nagu see, et see piirkond, kus Jeesus liikus, ei olnudki nii väga suur, aga ta läbis kõiki need vahemaid jala. Kas Jeesus oli õnnelik? Sellise huvitava küsimuse on esitanud ka teadlased. Ja tõenäoliselt mitte esimest korda need, kelle nagu teadustöö põhjal valminud artiklist on lähtuvas meie mõtted. Et kas Jeesus oli õnnelik ja kindlasti oli seal mõjuvamaid tegureid selle küsimuse esitamisel kui jalakäimine, aga sellest peale muusika vaksin. Streams of mercy never ceasing, go for songs of loudest praise and teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Raise a mountain fixed upon a mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind thy wandering heart to thee. Oh, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Blessing to my heart to sing thy grace.
dreams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise and teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Here's my heart, Lord, take and see.
Kuulete saadet Ilmaelu, Enn Veeva, Tarmo Kähkre ja Timo Lige on laua taga istumas Hiiumaal Kärdlas ja tore, tore on, et te kuulete meid. Kas Jeesus oli õnnelik? Sellise küsimuse on esitanud teadlased ja inimesed pikkade aegade jooksul, aga forte.ee edastas väikese ülevaate ühest teadustööst või ajakirjate artiklitest. See, millise vastuse te sellele küsimusele annate, ütleb paljugi teid kõige rohkem mõjutanud kultuuri kohta, algab see artikkel. Ja siin võrreldakse erinevaid rahvaid küll Ameerikat ja Koread, et inimesed annavad nagu erinevaid vastuseid, kas Jeesus oli õnnelik ja nemad seostavad seda eeskätt sellega, et see vastus sõltub ehk sinust endast või sellest kontekstist ja kultuurist, kus sa elad. Aga kas te olete kunagi selle küsimuse peale mõtelnud, et kas Jeesus oli õnnelik? Ma nagu vaimustusin sellest küsimusest selles osas, et mina isiklikult ei ole kunagi sedasi nagu lähenud Jeesuse elu peale või elu, et noh, mõtelda, et mida Jeesus kõige selle sees nagu mõtles, mis ta siin just maapealset elu arvestades.
Ei ole hea seda küsimust mina ka endale esitanud, et küll ma olen mõelnud selle peale, et kas Jeesus oli rõõmus näiteks ja ma usun, et ta oli rõõmus inimene oma olemuse või loomuse poolest või kas ta oli rahul olev ja mulle tundub, et ta oli rahul olev, aga kas ta oli õnnelik, et niimoodi ma ei ole osanud küsida ja kui praegu seda Forte artiklit lugeda ja mõtlesin selle peale, et noh, kuidas mina siis vastaksin sellele küsimusele ja ma arvan, et ta oli õnnelik ka.
No küsimus on, kuidas me defineerime õnne, et meil ei räägita Jeesuse emotsioonidest on ju natukene juttu. On juttu sellest, et ta nuttis mõnel korral, on juttu sellest, et ta vihastas paaril korral ja üsna tõsiselt nii oma jüngrite peale kui rahva peale, kes ta ümber oli, ta on nagu mõnel korral üsna niisuguseid, noh, ma kujutan ette, et kui lugeda päris võis teravaid sõnu kasutada, et noh, kõik ei panda ju sõna täpselt kirja, mis on. Minul on jäänud mulje, et Jeesus oli küllatki selline, noh, ütleme, kiire mõtlemisega ja päris kui teravmeelne inimene, et ta oskas teinekord selliselt üsna omapäraseid küsimusi vastu leiutud, eriti kui loeme neid vaidlusi variseride ja kirjatundetega, et noh, kas või see küsimus selles keisri pildis seal raha peal, et see ei ole noh, nagu lihtsalt niisama argumenteerimine, aga see on minu jaoks väga teravmeelne vastus, mida sa leiad, selleks peab inimese mõtelema kõigepealt kiiresti töötama ja võibolla noh, ka natukene harjumuspärasest teist eemale minema. Aga minu jaoks, kui ma mõtlen, et kui õnn tähendab seda, noh, mis on õnn, ma ei tea, ühel poolt see minu lemmik salm piiblist, mis ütleb, et minu õnn on see, et ma olen Jumalale ligi, siis selle järgi Jeesus oli kahtlemata õnnelik. Sellepärast, et ta nii palju räägib oma ühendusest isaga ja selles, kuidas ta ütleb üngritele, et ei saa ilma isata midagi teha. Ja ma temata ka muidugi mitte Jeesus ise ütleb, et ta teab ainult seda, mida ta isalt kuuleb ja mida isa käsib tal teha. Me näeme tema palve elus seda, et ta nagu otsis pidevalt niisugust ühendust Jumalaga oma isaga, nii et kui me nagu seda võtame siis definitsiooni aluseks, siis ma ei tea täpselt, mida Forte ütles, ma lugenud seda artiklit isegi mitte läbi, aga mina arvan küll, minu isiklik arvamus on see, et Jeesus oli kahtlemata õnnelik. Ja noh, kui me teiselt poolt võtame juurde seda, kui enn võiks ka tähenda seda, et inimene saab teha, mis on tema meelest õige ja ta saab seda teha ja täide viia mingid missiooni, milleks ta on tulnud, siis kahtlemata ka see teeb inimese õnnelikuks, et sa tead, et sa teed asju, millel on mõte sees. Noh, minu jaoks vähemalt igasuguse tegemise juures. Mina tunnen ennast küll õnnelikuna, kui ma saan teha midagi, mida ma leian, millest on kellelegi kasu, olgu see keegi kas või mina ise või minu pere või ka keegi kusagi kaugemalt, aga teha midagi, mis on nagu mõtekas. ja Jeesuse tegevuse kohta ei saa küll öelda, et oleks elu jooksul midagi nagu teinud lihtsalt kas palgas, ainult palgasaamise pärast või lihtsalt selle pärast, et vaja on ära teha midagi täiesti absurdset. Kindlasti ta tegi seda, mida ta nägi, et see on tema elu ülesanne ja seda lahendades kindlasti tundis ta ka ennast õnnelikuna.
Eks, nii ta on, et kui me küsime, et kas keegi on õnnelik, siis see, mis kellegi jaoks õnnelikus on, see võib olla erinev ja see no, Forte artikkel ka tegelikult sellest nagu lähtubki, et no, inimesed, erinevad rahvad peavad nagu õnnelikuseks erinevaid asju ja selle tõttu ka nad on nagu erineval viisil õnnelikud. Aga ma mõtlen näiteks selle sama peale, mida siin enne nimetasid, et ta oskas kiiresti ja noh, nii-öelda teravmeelselt ka leida vastuseid nendele, kes seda ründasid, kirjatundatele, variseridele. Ja mina küll usun, et nii mõnigi kord võib-olla seda, noh, piibel ei kirjelda meile, aga nii mõnigi kord võib-olla oli tal kerge selline muie suunurgas, kui ta neile vastas või kelmikas säde silmis, et noh, et no, vaadake, et näete, et siin on see münt, et öelge nüüd palun, et kelle kiri siin on, eks? Et kui teda kiusatakse maksuraha küsimusega ja nii et küllab ta oskas tunda ka rõõmu ja Johannes kohe lausa ütleb et Jeesus ka rõõmustas oma üngrite pärast ja
ta oli rõõm, kuidas ta on öelda, ta oli õnnistatud või rõõmuõliga nagu võitud rohkem kui teine mõnust on ka Jeesus kohta
ja muidugi on see, et kuna ta tegi seda, milleks ta oli nagu tulnud ja ma, kui ta jüngritele ütleb, et minu roog on see, et ma teen oma isa tahtmist, siis tegelikult see näitab, et ta nagu leidis selle rahulduse või selle tõelise väljundi selles, et ta tegi seda, mis oli isa tahtmine ja ta selle juures kindlasti oli õnnelik, et ta saab teha isa tahtmist ja täita seda tahtmist, et
no kõige kõnekam
ma isegi meie, kes me ikka vahel eksime, me saame nii rõõmsaks, kui me saame teha taevaisa tahtmist ja see teeb meid õnnelikuks.
Kõige kõnekam selline koht või ütlus, mida Jeesus on ütled, mis väljendab tema nagu õnne juurt või seda sisemise rahulolu juurt on see, kui ta oli Samaaria naisega rääkimas ja jüngrid käisid otsisid lähimat hamburgeriputkat või kaubanduskeskust ja siis kui nad käisid ja tõid süüa ja siis vaatasid, Jeesus on ikka ja ta pole vahepeal söönud, et kuidas, et kas sul siis kõht tühi ei ole ja siis see Jeesuse vastus, et minu roog minu söök või see on see, et ma teen oma isa tahet ja see sellest piisas talle vähemalt sellel hetkel aga ma võtsin noh, ma ei tea, seda ma olen vist kunagi küll küsinud, et kas õnnelikus ja õndsus on samad, et noh, päris identsed tõenäoliselt ei ole, aga kui võtta nagu siis laiemas plaanis, et õnnelik on õnnis või õnnis on õnnelik, et siis see Mattuse evangeeliumi 5. peatükki loetelu, õigem see, mis Jeesus siis mäejutluses rääkis, et millised inimesed on siis õndsad või igavikulises plaanis nagu õnnelikud tegelikult. Ja siis ta toob loetelu, mis nagu noh, satub hirmsasse vastuollu tänapäeva maailma aru saamisega õnnelikusest, et siin on juttu vaimus vaesetest ja siin on juttu, et kurbadest, kes on siis peaks õndsad olema tasased, need, kellel on nälge ja anu õiguse järele ja halastajad ja puhtad südamed ja rahutegijad. Need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, keda laimatakse. Ja siis lisab sinna, et olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Et, ma ei oska öelda, kuidas see mõjus tolle aja inimeste või tolle aegses ühiskonnas ja tolle aegsetele inimestele. Aga täna nagu sellised jutlused tõenäoliselt väga populaarsed ei oleks.
No, see on väga hea tekst sellepärast, et tegelikult see sama õndsaks kiitmiste tekst mäejutus alguses näitab ka selle ära, no miks Jeesus nii võib öelda, sest õnnelikus on seotud ju tegelikult inimese eluperspektiiviga või mida ta silmas peab või kuhu ta tahab jõuda. Ja kui inimene peab silmas ainult seda, mis on siin maa peal, mis piirdub selle eluga, siis ilmselt Jeesus õndsaks kiitmiseks tema jaoks nagu ei ole. Sellepärast, et see, mida siin Jeesus ju loetleb, on asjad, mis nagu maa peal on rasked kanda. Aga lõpus, kui ta Matteuse evangeeliumi 5. peatükki 10. salmis ütleb, et nende päralt on taeva riik, siis tegelikult see ongi see perspektiiv. Ja seda perspektiivi arvestades võib õnnelikult kanda ka raskusi. Ja tegelikult Jeesus enda elus oli see ju samamoodi, et ta tuli täitma kindlat missiooni, kindlat kutsumust ja see ei olnud kerge. Ja Getsemane aias nutta ja palvetada nii, et verepisarad hakkavad langema, see ei olnud kerge. Ja see juures ometi me ütleme, et ta oli õnnelik, sellepärast, et perspektiiv oli hoopis teine või see ei ole nagu, perspektiiv ei ole seotud selle maailmaga siin, vaid palju kaugemale. Ja kindlasti ma arvan, et Jeesuse kuulajad esimesel sajandil, kes seda mäejutlust kuulsid, mõistsid Jeesust võib-olla paremini kui meie täna mõistame, sellepärast, et ikkagi Iisraeli rahvas tundis Jumala sõna, tundis Vana Testamenti ja teadis, mida Jumal on kõnelnud. Ma arvan, et nende jaoks olid võib-olla need Jeesuse sõnad paremini mõistetavad kui täna meie jaoks, kes me ainult sisuliselt materialismiga arvestame siin tänapäeva ühiskonnas.
Noh, aga kas siis, kui me räägime kristlikust elust, et kas see kristliku elu õnnelikkus piirdub sellega, et meil on lootus, et ükskord saab nagu see raske elu otsa?
Ma ütleksin pigem nii, et kõik need, ka need õndsaks kiitmised ja need kõnelevad meile sellest, et isegi kui on raske, võime me olla õnnelikud. Mitte, et meil peaks olema kogu aeg raske. Aga isegi kui on raske, siis me võime ka raskuste sees olla õnnelikud, sest see inimene, kellel seda lootust ei ole, siis selliste nii-öelda maise perspektiivi jaoks lootusetute raskuste keskel nad, inimesed võtavad endalt elu sellepärast, et nad ei näe enam, kõik on kadunud, kõik on läinud. Aga meil ei ole mitte kunagi kõik läinud.
Noh, kui võtta seda, et enne on ka selles, et tulevikus on kergem, siis kuule näiteks spirituaale või vaata teinekord Ameerika mustanahaliste matustest mingid video, et see aru saama on hoopis teissugune ja matused on ka poolest saadik nagu rõõmupidu, et inimene on ameti pääsenud Jumala juurde. Et me siin nagu rohkem, eks ju, nutame sellisel juhul, et me oleme temast ilma jäänud, aga seal vaadatakse asju natukene teises perspektiivis, nii et ma usun küll, et ka siis, kui ei ole alati käiga keerulisem, siis on ikkagi põhjust olla rõõmus ja millegi pärast nendes kõik võimalikas õnneuuringutes, kus Eesti rõõmsalt sinna kuhugi tagumisse, ma ei teagi, mis osas tagumisse veerandisse või platseerub.
Kui rõõmsalt selle peal ollakse.
Nii nagu üks kõige sekulaarsem riik on Eesti kaks kõige õnnetum riik minu meelest maailmas. Ja kunagi vähemalt ühe uuringu põhjal seal üsna eesotsas olid lisaks nendele tuntud heaolu maadele, aga millegi pärast sellised kohad kui Boliivia ja Peru ja ma ei mäleta täpselt, mis riigid veel sellised Lõuna-Ameerika suhteliselt vaesed riigid, aga kus millegi pärast ometi inimesed on olemas, et on õnnelikud, kuigi nad ei omanda eriti mitte midagi. Ja nende elu meie mõttes on seal üsna keeruline. Aga midagi on, mis need ka rõõmsaks teeb seal. Ja samas kui võtame, need on ka riigid, mis on pea 100%-lised kristlikud, või katoliiklikud siis, aga äkki siin on ikka oma osa juures.
Nii et kokkuvõttelt seda siis selle artikli lõpus on see, et tõdemus, et tõenäoliselt ikkagi Jeesus ei saanud õnnelik olla, sellepärast, et Jeesuse elu oli nii raske.
Ma jõudsin ka vahepeal lugeda seda, kui sa natukene eespoolt seal ka loed veel, siis üks nendest uuretest ütleme, võime õnne vaadata nagu kahel eri viisil, et üks pool, see mida nad seal hedooniaks nimetavad, on seotud siis niisuguste väliste naudingutega ja kõhu hästi täissöömise ja kõige niisuguste hüvedega, mis ümber on. Et selles suhtes võib-olla Jeesus ei saanud olla väga õnnelik. Aga see teine viis, mille sõna mulle ei tule, see on väga ilus sõna, kes selle
kohta. Eudaimoonia.
Eudaimoonia, see ütles, et see on õnn, see millest ma ennem tegin rääkida, mis on seotud nimelt nende samade mingite noh, ütleme voorustega, ideedega ja mingi ülesandega, mida inimene täidab ja selles kontekstis vaadates Jeesus oli ilmselt äärmiselt õnnelik inimene. Ja ma leian ikka vähemalt poolest saadik, mul oli õigus selle artikli kontekstis.
Noh, ja kui mõtelda Pauluse peale, kes kelle elu, kes ei kannatanud tõenäoliselt elu jooksul kuigi palju vähem kui Jeesus, et kes sai ka iga nuka peal ikka tappa selle eest, et ta ülestunud Jeesus kuulutas, ja tema ka nagu jõuab oma elus sinna kohta, et see kõik on vaid ikkagi pühkmed, et ta oli, kui seda, natuke on võrreldav nagu kuigi sellised ka kannatava või raskustest läbimineva kristlase elu nagu mõtleda näiteks, ma ei tea, olümpiavõitja peale või keegi, ma ei tea, Gerd Kanter, näiteks kui sa lähed tema trenni, igapäevases trenni, kus ta seal rebib või lükkab või tõukab mingid raskusi või lihtsalt teeb tuima mingid jõutreeningud või jookseb või mida sikutab mingisuguse kumme, mis need kettaheitjad teevad. No, see on väga, väga vaimustav ja ülevaid emotsioone tekitav tegevus pole ja kui sinna juurde veel võibolla ei tule nii kiireid tulemusi, meedia natuke siunab sind ja noh, ei ole väga rõmsa, kui sul on see, nagu see pilk ikkagi sellel võidul, pilk sellel eesmärgil ja su elus nagu säilib see lootuse visioon, millest siin täna juttu oli, siis see teebki ikkagi tõenäoliselt selle võitlemise ja vahest ka sellise tuima treeningu nagu mõtekaks ja Paulus jaoks oli mõtekus see, et ma elan üldse ainult Kristuse pärast, et kui ma kuidagi saan kasuks Kristusel olla ja lõppkokkuvõttes ongi suremine minule kasu, et siis ma saan igavesti koos Jeesusega olla. Kui Jeesusel mind vajasin on, siis ma hea meelega kannan kannatusi, aga tahan kuulutada teda kui ülestõusnud issandat.
Selle Forte artikli kaks erinevat arvamust on seal ka. Üks nendest uurijatest leiab, et Jeesus pidi olema äärmiselt õnnelik ja teine arvab, et ikka ei olnud. No, see tuleb ka ilmselt sellest, et erinevad autorid ise peavad õnneks või õnnelikuseks erinevaid asju. Ja no, üks vaatab ühe mätta otsast ja ütleb, et oli õnnelik ja teine vaatab teise mätta otsast ja ütleb, et ne, ei, minu arvates ei olnud. Aga tegelikult ei ütle see midagi selle kohta, kas Jeesus oli õnnelik. Et see ütleb selle kohta, mida see autor arvab.
Aga hea on lõpetada sellega, millega enne alustas, et see kirja koht, et minu õnn on see, et ma olen jumalaga lähedal. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. And we will worship. Presence, we will sing, we will worship, worship you, an endless hallelujah to the King. See you as you are, love you with unsinning heart, and see how much you paid to bring me home. Not till then, Lord, shall I know, not till then how much I owe, everything I am before your throne. And we will worship. Presence, we will sing, we will worship, worship you, an endless hallelujah to the King. No more tears, no more shame, no more sin or sorrow ever known again.
face. And we will worship, worship forever in your presence. We will sing, sing. We will worship, worship you. An endless hallelujah to the King.
Saadet Ilmaelu jätkame Soome teemadel. Ma ei tea, kui palju teoks oli tunnistus Jumala suurusest asja meedest läbi käinud Eesti mehe pääsemine, kui ta oli jääkülma vette Soome laeva pealt hüppanud ja siis selles samas jääkülmas vees jäätükkide vahel väidetavalt vähemalt 100 meetrit või siis rohkem. Ujunud ja jõudnud väikesele saarekesele, kus inimesi siis ei olnud, kus ainult suviti inimesed on. Ja see TV3 lugu sellest oli, vähemalt ema poolt oli suuke suur tunnistus Jumala austamiseks, et Jumal aite seda palvetas Jumala poole. Soome politsei on mehe jutu suhtes veid ikka skeptiline, aga samas tunnistab, et tegu on suure imega. See lugu teie kõrvu on jõudnud, kas?
Ma lugesin seda ja vaatsin ka Soome lehte, et Soome politsei imestas selle üle, kuidas inimene sai seal saarel, kui nagu 3 nädalat ennast niimoodi peita. Peita on seal võimalik, kui hooneid oli palju, samas seal käisid inimesed pidevalt, ka saarevaht ja mitme kalamehed, kes seal käisid, aga mees oli siis 3 nädalat peidus nagu hiir urus seal. Aga lõpuks ütles, et ka, nema nüüd kõiges ka aru ei saa. Aga fakt on see, et on olemas pilt selles, kuidas ta vette kadustad laeva pealt ja teine fakt on see, et ta seal paadi silla peal suhteliselt õhukeselt riides olles lehvitas nagu Robinsoni ja palus ennast maale toimetada. Nii mis vahepeal kõike toimus, me ei tea. Aga lugesin veel ka päris nagu sõltumatud tallika, kes ei ole küll mehe endega rääkinud. Ja seal üks tundus, et asjatundena näib inimene nagu kommenteeris üldse praeguse veetemperatuuri juures. Võtme tegu oli 3 nädalat tagasi, on siis märtsi lõpp, kui veel jäätükid olid vees, et inimene üldiselt peab vees vastu maksimaalselt 3 minutit peale seda on juba teadus kadunud. Ja samas oli võetud ka pilt praegu teatavasti laevadel on ju ka taulised GPS-i taulised seadmed peal, AIS-iks seda nimetatakse, millega üsna täpselt on võimalik marsruuti jälgida ja see vahemaa niimoodi mõõtes, kus ta laev keskeltabiselt saare juurest mööda sõidab, on kusagil 150 ja 200 meetri vahel. Et ma ei tea ujumisest väga palju, kui palju on 200 meetri nagu ujumise Brennuli või Krooli ujumise maailma rekord basseinis ujudes 27 graadise vee juures ja kui palju on seda siis võimalik teha, siis olles laevalt vette hüpanud, kus on lainetus, kus on reaalne oht, et sinna veepaiskure alle tõmmatakse ja jääkülmas vees seda tehes. Et ma osalt ei kujuta ette, minu jaoks see nime juba tõepoolest see, et see mees sinna randa jõudis, sellepärast see ei ole nagu ausalt öeldes loogiline. Ja ka poiss seal ise tunnistas, et ega ta lõpuks ei oli ka selline olukord, kui teha saanud enam muud teha kui jumale poole hüüda.
Aga mis arvata, kuidas ja kui palju üldse üks tava inimest, kes kuuleb sellised tunnistusi, mis seostatakse, et ütlen, et see oli jumale ime ja see, et kui palju see inimest uskult see mõjutab või kas see tõstab kuidagi, et äkki tõesti jumal on olemas või?
Ma usun, et inimesi on täpselt igasuguseid, et mõni kindlasti mõtleb, et kõigel on väga selge ja loogiline seletus, et siin pole mitte midagi imelikku, et tegelikult ma lihtsalt ei tea, aga teist see mõjutab palju rohkem ja tema näeb selles jumala tegutsemist, nii et see on väga, iga üks on ise moodi. Ma arvan, et ei ole reeglit.
Aga mis te arvate, kas, või noh, see vastus on tõeliselt sama küll, aga ma kujutan ette, et see suurema võibolla mõjuga võiks olla uudislugu, kui, ma ei tea, kes siin Eesti suur kuju võiks ütleme kas või Eesti president näiteks oleks raskelt jääks haigeks ja siis ühel päeval tunnistab, et ta on terve ja on ta terve sellepärast, et tema pärast palvetati või et Jumal tegi tema terveks, et see võiks juba kuidagi moodi suurema mõjuga olla.
Ma julgeks vastata ka selle peale nii nagu tähendamissõnas öeldi sellele rikkale mehele, kes Lazarust palus saata maa peale oma vendade juurde. Ja talle vastati ka nii, et kui nad ei ole ka profeteid siia maani kuulanud, et ega nad ei hooliks ka sellest, kui meni surnust üles tõuseks. Et kes ei usu, see ei usu. Ta leiab vabanduse ikka ja kellele Jumal saab ilmutada oma tõde, kes vastu võtab selle, siis ta usub. Ma usun, et selle ei ole. Et niisugune väline asi, me kuuleme ju imedest tegelikult kogu aeg. Ja inimene, kes tahab skeptiline olla, leiab selleks põhjus ikka olla. Ja kes tahab uskuda, leiab ka üsna lihtsa põhjuse uskumiseks.
Et see, need küsimused on seotud ühe konkreetse uudislooga Soomest. Et ma ei tea, eestlased, mina isiklikult ei teadnud Remu Aaltonenist suurt midagi. Hurricanes ansambel, mille laulja ja trummar ta oli, et seda ansamblit enam ei ole, et see kuidagi tuleb tuttav, aga lugu tema tervenemisest. Enn, sul on see artikkel ees.
Jah, see ilmus siis Soome kristlikus lehes, ma ei tea, on ta paperileht ka, aga netileht vähemalt, Seurakundalainen on siis selle nimi, ehk siis otsasest tõlkes kui koguduse liige, selline kristlik uudiseleht. Ja siis räägitakse sellest, kuidas see Remo Aaltonen siis ta oli oma jalga vigastanud kusaged, ütse jalg oli kõvasti paistes ja kuskid selle tal pihta saanud ja siis arvate käis arsti juures ka ja arst arvas siis, et on see Achillese kõõlust midagi taulis siis vigastanud ja siis ütse, nüüd peab minema lõikusele, et selle asja korda saaks ja siis juhtus niisugune lugu, et tema kes oli õde vist kutsus ta kaasa koosolekule vanda vist vabakoguduses oli see ja seal oli siin Eestis ka päris tuttav mees Klaus Möller oli seal pidamas evangeelset koosoleku ja kutsute siis ta sinna kaasa ja siis see nemu ütles, et ei siis ei midagi, et tuleb minna, kui asi juba nii on, et jalgenameste alle ei püsi ja läks siis sinna ja siis kirjeldab, nagu see seurakundalaine siin räägib, nad tegid interviu temaga vist Radio Days, oli ütlesid ka, et see Taani mees, et mõmises midagi otsega oleks kuum kartul tal suus ja hoidis kätma jala peal ja siis ütles, et nüüd see on korras, ei mul põnud ka mu öelda, et aamen halleluja selle peale. Ja ütles, et natukene läks seal mööda ja siis mingi hetke, ma ei tea, kuidas ta sinna sattus seal koguduse ruumides, igasugused trummid seal, sest ta läks sinna trummid ja taha trummi mängima ja see sama haige jalg oli siis selle parem jalgsid pide olema selle bastrummi pedaali peal ja ütles, et mul läks päris meelest ära, et see jalg pidi haige olema, et see toimi, läksin mängima, et töötas nagu päris, et ei ole midagi öelda, et niisugune huvitav lugu ja siis ta siin lõpuks veel räägib siin aga väikse vihetud sellel oma emale, kes ütles, ema, kes on usklik inimene ja on palvetanud oma laste eest oma elu ja ütleb ka, et küll siis ema võib ka imestada, kuidas see nii on siis läinud, üks on siia ja sinna poole sattunud, aga ometi ema palved on ta selja taga ja ütles, et ei sõltu siis nii palju võibolla emast endast mida tema on teinud, aga lihtsalt inimestel on eri teed ja need valikud võivad teinekord jõuda siis nii kuvitaval teel Jumala juurde.
Ja selle mehe eluvalikud on ta näost näha, mõttes ma vaatasin ta pilte, siis see on päris karmi olemisega tegelane.
Jah, ma ei loe ka siit välja, et oleks nüüd saanud nüüd selle peale nagu öelnud, et ta elu nüüd täiesti on muutunud, aga igal juhul on olnud üks kogemus, mida ta võib tunnistada üsna häbenematult, et tõepoolest tema jalg terveks sai seal ja öeldi, kunagi Jeesuse elust üht raamatut lugesin, seal öeldi ka päris huvitud, et kõige kindlamad tunnistused Jeesuse tõelisuse ja tema imetegude toimimise kohta on need, mida ta vaenlased ütlevad. Selle pärast, et omad võivad juurde panna natukene, aga vaenlasele ei ole küll põhjust siin takka kiita, ta üritab midagi maha teha ja kui variserid ja kirjatundjad Uues Testamentis tunnistavad, et see mees teeb suuri imetegusid, siis ei ole meil ka midagi sinna vastu enam öelda, et järelikult see pidi nii olema, sellepärast, et need, kes kõige vähem tahtsid seda tunnistada, on ometi nagu sunnitud ütlema seda. Nii et kui ka tuleb inimene, kellel ei ole mingisugust põhjust nagu takka kiita, et nüüd just selle koha peale, selles koosolekus või selle konkreetse evangelisti käe läbi on, on asi toimunud, tal ei ole põhjust seda kuidagi üles tõsta, ta lihtsalt ütleb, mis tal on juhtunud ja sellised tunnistused on ehk kõige ehedamad ka tänekord.
Ja samas on see julgustus ja ma usun, et see on, noh, peakski koguduses loomulik olema, mõttes, et julgustada olla nagu vahemeheks selles osas, et inimesi juhatada kogudusse, inimesi juhatada koosolekutel, olla ise valmis inimeste probleeme ära kuulama ja julgelt ka nende pärast palvetama. Et noh, häda on tihti peale see, et me ikkagi kuidagi kardame seda palvetamist, et aga mis siis, kui ei juhtu? Mis siis, kui ei parane või mis siis, kui noh, siis on nagu selline piinlik moment, aga vahest on see, et me keerame need asjad nagu tagurpidi, et me tahaksime, et Jumal läheks ja teeks ja siis meie oleksime nagu vastutajad, aga tegelikult peaks nagu vastupidi olema, et Jumal on läkitanud meid minema ja palvetama inimeste pärast ja kuulutama evangeeliumi ja julgustama ja olema nende kõrval ja kuidagi aitama neil, sest Jumala ustest sisse astuda ja Jumal ise on tõotanud vastutada või võtta nagu see vastutus üld, et ma olen aegade lõpuni teie juures, kui te lähete ja täidate seda läkitust, milleks ma olen teid läkitanud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu ja tänase saate siin viimane teema. Mõtlesin mulle aega, et kas seda nüüd käsitleda või mitte, et noh, mõneti on seda teemat nagu ikka jälle jõuame kuidagi otsapidi sinna ja tundub, et mida aega edasi seda rohkem oleks nagu põhjust seda teemat käsitleda. Aga ma usun, et on kõrvu jäänud meile uudised selle kohta, kuidas Rootsis on avatud noh, on ta nüüd eksperimentaalne või lihtsalt kuidagi aja ja trendidega kaasa käia üritav suundumus, et avatud on siis nii-öelda sooneutraalne lasteaed. Noh, kui me ütleme seda sooneutraalne lasteaed, siis tõenäoliselt meil tekivad erinevad seosed sellega või erinev pilt, et ja ma ei oska öelda, kui tõene see täpselt see meie pilt sellest on, aga noh, igal juhul on selge see, et seal tahetakse nagu loobuda siis traditsioonilisest soorollide sisse õpetamisest lasteaias. Jällegi päris täpselt ei oska nagu öelda, et mida selle ajal mõeldakse, aga üldsuund siis, et on inimene, on laps ja noh, oli ka kuskilt poolt kunagi kuuldused sest, et loobume ema ja isa mõistest, et on lapsevanem A ja lapsevanem B, et noh, see kõik läheb sinna samasse liini, aga sooneutraalne lasteaed, et tõenäoliselt see mõned täheb nagu sellised uudised nagu vihale natukene või isegi see oli, kuskil oli veel, kas see oli mingi komment, see on arvamuslugu, oli Postimehes avaldatud või
Postimehes,
jah. Arvamus Postimehes ei
ole. Just, et see sooneutraalne lasteaed, see on nagu võrreldav kristliku lasteaiaga, et kes tahab panna oma lapse kristlikusse lasteaeda ja teine, kes tahab panna sooneutraalsesse lasteaeda, et ei midagi hullu. Kuidas selle sooneutraalsusega on või suundumustega?
Ma lukesin ka seda originaal, noh, väiga lugu, mille põhjal see arvamus on kirjutatud, nagu arvata, kui me see Postimeest otsime, siis selle teema peale on päris palju erinevaid arvamusi ja üsna erinevatelt inimestelt. Aga originaal lugu oli jah, see on Stockholmi päris kesklinnas, öelda peaaegu Uningalossi kõrval, sunna, et enamus inimesi on tänapäeval sinna sattunud. Et vanasti loeta, et pidi olema 12 inimest Eestist veel, kes ei ole Soomes käinud, et võibolla siis Rootsis ei ole 24 eestlast käinud, no olgu see nüüd naljaks, aga seal üritatakse siis piinlikult nagu hoiduda kõigest, mis meenutaks seda, et lasteaias on poisid ja tüdrukud, seal on lihtsalt lapsed, nad käivad ühtemoodi riides, nende mänguasjad on väga hoolikalt valitud selle järgi,
et ootad ühtemoodi riides, kas siis kummad on
ei, mitte seda, tähendab, ei näiteks nad ütlesid ka, et seina peal on näiteks plakat poisiga, kes kannab roosat kleiti. Ja öeldud, et kui sulle meeldib, siis et milles küsimus, kui sulle nii meeldib, siis sa võid kanda näiteks kleiti, et see ei ole mingisugune küsimus. ja nii, et need poisid oles kleitides, või vabandust, pükstes ja tüdruku kleitides, seda ei saa olla, mänguasju on valitud niimoodi, nende järgi tekiks mingit soolist jaotumist, et noh, on siis, et autosid ja sellised asju on vist vähendatud, isegi raamatud on nii valitud, et niisuguseid soorolle kujundavad raamatud nagu muinasjutud, näiteks Lumivalgeke ja Tuhkatriinu ja on sealt välja korjatud ja siis on seal sellised
loomaraamatud saavad olla, et siis ei ole seal soodi
ei saa loomaraamatud ka olla, loomaraamatud on ka emased ei saa
jah, et nendel on spetsiaalselt tehtud siis raamatud, kus on mingisugused isegi, tõepoolest, kus on ka näiteks nimetused isa ja ema on asendatud mingisuguste teissuguste sõnadega nad on natuke kuidagi ära muudetud seal rootsi keeles
et, ma mõtlesin sellele keele analoogiale et no rootsi keeles, eks ema on mammur või mamma ja isa on pappa, eks ju Ja seal siis, tolles raamatus on siis, ei ole mitte mamma, vaid on pamma. Ja papa asemel on pamma. Et me võiksime siis eesti keele analoogiat, et ei ole mitte issi ja emme, vaid on immi ja esse.
No jah, mingid täiesti selge välja mõeldud sõnad. Ja siis kuni sinna maani siis ka oma kasvatajad seal õpetavad, seal oli mingi näide sellest, et kuidas, noh, et mees viskab palli nagu niimoodi kõrgelt ja suurema kaarega ja naised nagu madalamalt ja teises asendis, et nad peavad ennast korrigeerima, et mingisugust vahet ei oleks. Noh, ma ütleks niimoodi, et haiged inimesed, kellel ei ole midagi muud maailmas tarka teha,
ja enne kasvatavad tegelikult haigeid lapsi.
Nad kasvatavad haigeid lapsi sellega ja...
kasvatavad... haigeks lapsi.
No,
võib-olla lapsi ei olegi olemas haigeks, aga pärast on.
Noh, tõenäoliselt ka nõuda vanemad, kes ma lapsed panevad sinna lasteaeda, on juba ise ilmselt suundumusega. No, neid lugusid tegelikult kostab praegu päris palju maailmast, et lapsi kasvatatakse nii-öelda neutraalsena, et ei oleks nagu ei nende lapsevankri värvidega riiete järgi võimalik aru saada, siis mis soost on ja asja oli üks teine uudis, mis ma tean, vanemad ütlesid, et me laseme lapsel ise valida, kumb ta tahab olla, me ei ütle talle. Minu jaoks tekib küll küsimus, et kui need inimesed, täiskasvanud inimesed, kõivad hommikul tuši alt ja lähevad peegli alla, võibolla kellegi on vannitoos, jõuke suur ülevalt alla peegel ja nad sinna vaatavad, neil peaks ju selge olema, kas nad on mehed või naised, eks ju. Ja kui sa nagu üritad last kasvatada mingisuguse sootu olendina, siis noh, varem või hiljem see küsimus tekib, et ma ei tea, mis moodi nad neid asju siis lähendavad. Võtame, et No ma ei tea, see võibolla kõlab praegu rumal kristlikus raadios, aga et kui sul midagi on, kui ei meeldi, siis kui keegi tuleb lõikab ära selle, siis või ma ei tea, et asjad nagu natuke nimelikuks muutuvad, et mis maani me nagu võime jõuda selle küsimusega.
See on tõid jälle ikka nagu meesterahvas, et kui sul midagi ei ole, keegi peab siis midagi panema.
Noh, ma ei tea, või siis teeme kõik ühesuguseks või noh, see on hea küll, see läheb natukene see võibolla teemas
kõrvale. Räigem, ma ütleksin.
Aga jah, et mis moodi see laps peab siis eluks õppima, kui me eeldame, et noh, sellise piibeliku pildi järgi inimene on loodud meheks ja naiseks. Ja kogu tegelikult ju, noh, perekond, elustruktuur kui niisugune, ütleme, ühiskonna, see jätkusuutlikus alus on laste sündimine. Et, noh, mõnikord on võrreldud neid asju Aldous Huxley kirjutatud raamatuga Hea uus ilm, niisugune anti-utoopia või kuidas seda nimetatakse, minu teada ilmunud 50. aastatele. See on päris räige lugemine ka, kellegile kätte sattub, võiks huvi pärast ette võtta, üllatav, et paralleele tuleb. See oli ka ühiskond, kus sõna ema oli sõimu sõna näiteks ja kirikutel saati see risti ülemine aru maha, et sinna teil nagu T-tähe kujuliselt, sest kõige püham oli tehnoloogia, et see T-täht oli sellest Ford T-st, mis oli nagu vooltootmise ja masstootmise alus ja sinna poole siis nagu sellise tootmise ja tootlikkuse poole kummardati ja kuna enam inimesed ei sünnitanud, ka sünnitamine oli ropp ja rõve tegevus, siis lapsi kasvatati mingites inkubaatorites.
Säigi poolest lapsi.
Nad tulid kusagilt sünnitusmaest välja ja siis neid aretati, olid eraldi klassid, olid tööliste klass ja inseneride klass ja siis need, kes olid sinna kõige madalamasse klassi kuulusid, neid nagu õpetati siis vihkama kõike, mis on kultuurne, et kui nad nägid ilusaid pilte raamatute, siin ei olnud elektrilöök samal ajal ja nad vihkama hakkaksid seda. Neid viited on toodud, ma ei ole nagu seda praegu välja mõelnud, aga selle sama loogaga seoses sellised viited on toodud, et tegelikult taoline ühiskond on praegu tekkimas, kui need asjad, mis on tundunud normaalsena, kui sõna ema ei tohi enam kasutada, no, ma ei tea, selle kohta ütleks ka, et milles me siis üldse enam räägime. Et noh, kui kaua siis inimkond kestab praeguseks nagu see kloonimise või küll kunstliku viljastamise teema on juba olemas, aga ütleme selline kehaväline ja loote üles kasvatamine ilmselt on ka tänase seisuga ainult tehnoloogiline pool, et sellest ei tohi vist rääkida, aga kas see teoorias võiks õnnestuda põhimõtteliselt selline noh, munarakku viljastamine kehast väljaspool on juba ju võimalik, et võibolla varsti siis jõuamegi sinna maani, et ühiskonna taas tootmine käibki taulises laboratooriumis, nagu Aldous Huxley kirjeldas, et sellepärast, et kui inimesel ei ole enam sugu, siis ta ei saa ju enam last sünnitada. Et, ja see läheb ka nagu vastuolu selle sooneutraalsuse ja võrdõiguslikuse põhimõttega, et ühed saavad sünnitada ja teised ei saa sünnitada. Noh, ma ei kujuta ette, kuhu me niimoodi jõuame. Et sellega võrreldes, jah, ma ütleks, Eestil on veel hoolimata kõikest oma sekulaarsusest veel ikkagi pikk tee sellele tasemele edasi minna. Õnneks ka need arvamuse, mis ma olen lugenud, see, millest ma praegu siin algusega võttis, oli võibolla kõige noh, nagu niisugune pooldavam sellele Rootsi eksperimendile, aga siin mitmed teised on öönud, et see on täiesti lapse suhtes arusaamatu ja päris erilise erineva pealkirja oli küll sellel teemal, et see ei ole normaalne.
Noh, lugedes ka seda lugu ja muidugi võib lugeda väga paljude inimeste arvamust sellise asja suhtes, nagu see sooneutraalne lastajad on ja rõhub enamik arvamusi on see need, et see asi ei ole normaalne, sellist asja ei peaks tegema. See, et mõningad seda praktiseerivad, mõningad seda teevad ja see, et mõned võibolla püüavad seda ka nagu peale pressida, jõuga läbi viia, kuidagi seda normaliseerida, see näitab ikkagi tegelikult seda, et kellelgi on teatud huvi keerata asju nagu teistsuguseks. Mitte, et see oleks õige, nad ei kaitse asja mitte sellepärast, et see oleks õige, vaid nad kaitsevad asja sellepärast, et see on nende arvamus ja nad tahavad, et nende arvamus valitseks teiste arvamuste üle. Niisugune mulje jääb sellest seda vaadates. Ja kui ma lugesin seda sooneutraalset lastajada, kus siis üritatakse kõigest väest nagu lapsi eemal hoida kõigest sellest, mis sajanditega tegelikult inimestesse on kinnistunud ja noh, kui see sama sooneutraalsuse taotlus viib näiteks selleni, et lapsi ei saa enam üleüldse jätta oma ette mängima, sellepärast, et nii pea kui sa jätad nad oma ette mängima, nii tekivad automaatsed poiste ja tüdrukute rollid. See tähendab, et keegi peab olema kogu aeg kõrval ja hoidma lapsi kindlalt nööri otsas, et nad ei saaks aru, kumb on poiste ja kumb on tüdruk, sest nii kui sa nad oma pealt jätavad, nii nad saavad sellest aru. Noh, see tegelikult ju näitab seda, et üritatakse ellu viia midagi, mis ei ole normaalne. Ma olen mõelnud palju koolihariduse ja kasvatuse üle ja noh, sageli öeldakse ka näiteks koolikohta, et kool on koht, kus lapsele peab andma teadmisi, et ta saaks iseseisvalt otsustada, mis on õige ja mis on vale. Et me ei pea teda sundima otsustama, mis on õige ja vale, me lihtsalt anname talle teadmisi. Minu küsimus tekib selle koha peal, aga kus kohas üle üldse tekib siis lapsel see kriteerium, mis on õige ja mis on vale, kui talle mitte keegi, mitte kunagi ei ütle, mis on õige ja vale. Kui lapsele näiteks sünnist peale teda kasvatatakse nii, et mitte keegi talle, mitte kunagi ei ütle, mis on õige ja mis on vale, kuidas ta saab seda üleüldse teada? No, me ei saa ju niimoodi lapsi kasvatada. Paratamatult me need inimesed, kes on elus rohkem kogenud, kes on vanemad, nad on õppinud midagi, nad oskavad millegi kohta öelda, et see, nii tehes sa jõuad paremini tulemuni, nii, see on parem või see on halvem, aga kui see kõik ära jätta, kui lihtsalt, ma ei tea, ainult nii-öelda teadmise toppida ja üldse mitte rääkida moraalist või eetikast, kuhu me jõuame. See maailm ei saa püsima jääda tegelikult, kui moraal ja eetika jäätakse absoluutselt vabaks või öeldakse, et tee ükskõik mida. Ja eks lõpuks ikkagi on ka see, et ka see sooneutraalsus, mida seal tolles Nikolai Gardeni lastaias üritatakse ellu viia, tegelikult see ju lähtub ikkagi lõpuks inimeste nagu tõekspidamistest või maailma nägemisest. Me ei saa lahutada õiget ja vale inimese maailmapildist. Ja maailmapilt on lahutamatult seotud sellega, mida ma usun Jumala kohta. Siin eks erinevad konfessioonid, erinevad uskonnad või erinevad religioonid ka peavad õiget õiget ja valet erinevaks selle tõttu, mida nad usuvad Jumala kohta. Ja sealt tuleb kuskilt tuleb alus, tegelikult see alus lõpuks tuleb ikkagi väljaspoolt inimest. Ja seda alust me vajame. Nii et ma ei saa ka kuidagi, see sooneutraalne lastajad on, ta on juurteni vale tegelikult. Nii ei saa.
Kogu
nii ei ole võimalik.
Sooneutraalne elu on juurteni vale. See, kas me nüüd räägime mingisugustest kootides selle suhtes, et kas me peaks olema rohkem meesõpetajad, ma usun, me kõik ütleme, et jah, peaks olema. Ja kas me peaks olema rohkem naisrekkajuhte, noh, mul ei ole selle vastu midagi, see on jah, eks see Jooma tüdruk on nüüd sattunud suure auto peale, pole probleem, et kolleegid töökaaslased, meil autojuhid räägivad küll, mihoid üks Soome naine on aega, et seal laeva peale, see peab just tõepoolest rekka tagurdama sinna peale, on nii mõnelegi mehele häbipuna palgele toonud, kui ta on mehe rooli tagant välja kamandanud ja ise siis auto paika lükanud, et noh, pole probleeme, kui naine teeb tööd, mis tal huvi pakub või mees, kui teeb tööd, mis tal huvi pakub, me ei pea selle järgi näpuga näitama. Aga see pool, et inimene on ikkagi loodud, ta sünnib meheks ja naiseks ja no, kogu inimkonna kestvus, võtame püsima jäämine sellega seotud. Kui me nagu selle pildi siit tuulest ära võtame, siis pole küll kusagile minna.
Küllab see sooneutraalsus on, noh, siin on ka postimehe arvamusloos, on inimõiguste eksperdid väidetavalt need arvamusloo autorid ja selline võrdsuse taotlemine või võrdse kohtlemise taotlemine kõiges ja kõigiga. Noh, minu väide on see, et kui me kohtleme kõiki inimesi täpselt ühe puuga, siis tegelikult ei kohtume neid võrdselt, sest erinevaid inimesi selleks, et sellel inimesel, kellega ma suhtlen, tekiks tunne, et teda võetakse võrdsena. Ma pean ühe inimesega suhtlema ühtemoodi ja teise inimesega teistmoodi. Ja see ei puuduta isegi mitte sugusid. Ka erinevaid mehi tuleb kohelda erinevalt selleks, et neil tekiks tunne, et neid võetakse võrdsena. Nii nagu erinevaid naisi tuleb kohelda erinevalt, et neil tekiks tunne, et neid võetakse võrdsena. Et see võrdne suhtumine ja täpselt nii-öelda ühe taoline suhtumine või kõikidele täpselt ühe puuga löömine nii-öelda, see ei ole tegelikult võrdne kohtlemine, et võrdne kohtlemine on palju keerulisem ja tegelikult eeldab seda, et inimene oskab analüüsida, oskab enda käitumist analüüsida ja oskab erinevaid inimesi kohelda vastavalt sellele, kuidas nad erinevad on.
Sellise tõsise ja veidikene nagu häiriva teemaga me tänase saate peame lõpetama, sest meile aeg lihtsalt saab otsa, aga kallis taevas anna armu meie maale ja meie rahvale teha tarku otsuseid, tarku valikuid, et see pimedus mitte ei peaks ainult kasvama, vaid sinu tõde ja sinu valgus võiks suureks saada meie maal. See aitab meil teha häid ja õigeid ja elu kandvaid elu tootvaid otsuseid. Jeesuse nimel, amen. Oh.